akkurat nå I hvert fall en halvtime til hva vi sitter igjen med.
Vi følger med. Takk Lars Nehru Sand. Torsdag Jonas Gahr Støre gjest her I Politisk kvarter før han åpner Arbeiderpartiets landsmøte. Og har du spørsmål til Støre, send oss en melding I appen NRK Radio. Søk opp Politisk kvarter, trykk på de tre prikkene øverst til høyre. Derfra det bare å sende inn spørsmålet ditt. Politisk kvarter I dag var ved Bjørn Myklebust.
Her NRK Nyheter klokken 8. Den norske astronauten Jannicke Mikkelsen svever nå I bane rundt jorden. Hun befinner seg ombord I romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX, og alt gikk etter planen da romskipet ble skutt opp I Florida klokken 4:15 I natt. PR-sjef for Jannicke Mikkelsen, Stig Carlsen, var på plass da det skjedde.
Det var helt vilt, og jeg var jo til stede sammen med nære og kjære, mor og far til Jannicke og forloveden. Dere kan jo tenke hva slags følelser som spiller seg ut når da denne raketten på 70 meter begynner å løfte seg med et flammehav under, og man innser at nå Jannicke på vei ut av atmosfæren og inn I verdensrommet. Det rett og slett helt vilt.
Og planen at ferden skal vare I 3,5 dag før de lander utenfor kysten av California. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år. 5% av de spurte sier at de ble tatt kvelertak på mot sin vilje. Påvirkning fra porno får skylden for at halsgrep, eller såkalt choking, blitt veldig vanlig I unges sexliv. Og denne undersøkelsen kan du lese mer om på nrk.no. I dag starter rettssaken om søppelanlegget som kalt Norges verste. Statsforvalteren I Møre og Romsdal må rydde opp flere titals tonn med søppel etter at to selskaper har gått konkurs, og det vil koste 129 millioner kroner. Den tidligere daglige lederen I miljøserviceselskapene tiltalt for miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet og brudd på straffeloven, det forteller statsadvokat Magne Nyborg.
Her har han fått en tillatelse til å ta imot avfall, sortere og sende ut, og så har han da bare latt det blitt liggende med de potensielt store konsekvensene kan ha for miljøet I form av forurensing av både disse eiendommene og områdene rundt.
Og den daglige lederen nekter straffskyld, sier forsvareren hans. Tre menn tiltalt for å ha tappet kontoene til flere eldre for til sammen 23 millioner kroner. De tre skal ha utgitt seg for å være politi eller banken og fått offrene til å overføre penger eller oppgi passord. Og offrene I hovedsak kvinner mellom 60 og 90 år. Rettssaken mot de tre mennene begynner I Oslo tingrett I dag. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Romfart og halsgrep under sex, det tema vi tar med oss videre I den neste timen her I Nyhetsmorgen.
Og så skal vi til Tyrkia, der demonstrasjoner til støtte for Istanbuls arresterte ordfører fortsetter.
Dag Solstad vært bisett I dag, og vi får skådespiller Ane Dahl Torp I studio. Hun spilte Nina Skåtøy, en av Solstad sine mange romanfigurer, og en av de tingene hun likte ved Solstad var at han var så egenrådig, en stabeist.
To egenrådige I studio, dog ikke helt oppe I kategorien Stabeis, Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jalsund.
I natt var flere samlet til oppskytingsfest I Longyearbyen på Svalbard for å få med seg at Jannicke Mikkelsen ble skutt opp I værsrommet. Forsker ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard, Katie Herlingshaw, var spent like før oppskytingen.
Ja, jeg var så spent, men nå jeg veldig lettet at alt går bra, og vi kan begynne med forskningsprojektet.
Gunnil Sætren var også blant de som hadde møtt opp for å få med seg oppskytingen.
Det var kjempegøy å være med på. Altså, og det når du kom ut den der isbjørnen I det de var tatt av å komme opp, så fikk du den der Svalbard-følelsen og tettheten med dem der oppe. Det var kjempegøy, virkelig. Og det var en sånn der litt dempet jubel I det de tok av, for klokka jo kvart på fire om morgenen. Så det var litt sånn dempet jubel med litt klapping. Og, nei, veldig gøy, veldig gøy. En fantastisk gjeng som har møttes her for å feire. Jannicke, der hører du, har kommet ut I verdensrommet.
Kollega Halvor Sandberg, hun nevner en isbjørn her. Hva den med saken å gjøre?
Isbjørnen blir brukt, altså en sånn tøydukke isbjørn, da. Bamse. Isbjørn, ja, en bamse, ja, hun kaller det. Den med på romferden, den som såkalt sånn der vektløs tilstandindikator. Når den svever rundt fritt inn I fartøyet, da de I vektløs tilstand, da de nådd bane. Det en tradisjon. Denne gangen en isbjørn, selvfølgelig.
Og folk kan jo følge denne romferden på nett. Hvor de nøyaktig nå?
Akkurat nå så de vel rett sør for Moskva, og så om noen minutter så vil de passere helt øst for Finnmark. De kan følge det på nettartiklen her på NRK.no. Det en link til en sånn applikasjon hvor du kan se hvor dragen akkurat nå.
Hva slags fær dette her?
Dette en privat romferd. Det betyr at det betalt av private. Det altså ikke noen som under kontroll av noen statlige organer eller romfartsorganisasjoner eller noe sånt nå. Det rett og slett en veldig rik person som har betalt for ferden og så har han tatt med seg tre venner, og Jannicke Mikkelsen en av de vennene.
Mm, og hva skal de gjøre?
De skal primært være der når de har betalt for turen. Så det fordi at du skal være ute I rommet og gjøre noe gøy, men det skal også foregå en del forskning, og Jannicke veldig opptatt av det, for at hun filmfotograf, en veldig dyktig filmfotograf, så hun skal da dokumentere nordlyset på en måte som ikke gjort før, og det forskerne på bakken veldig glad for da får de nytt materiale for å kunne forstå nordlyset bedre.
Jannicke Mikkelsen ikke den første nordmannen I verdensrommet. Hvorfor sier vi da at hun historisk?
Hun ikke historisk, hun første norske kvinne da, og første med norsk flagg på skulderen som ute I verdensrommet. Men det historisk fordi at dette første gangen mennesker reiser I en sånn der bane som går fra pol til pol. Det har aldri vært noen som har gjort det før. Så det den historiske, romfartshistoriske biten av det.
Og derfor heter ekspedisjonen også Fram 2.
Fram 2 som en ære for, eller en minne om, dette skipet Fram som var viktig I de norske polarekspedisjonene da vi bygde nasjonen Norge og skulle ha noe egent å være stolt av.
Men det farlig dette her?
Ja, dessverre så det farlig. Det litt farlig. Altså, fartøyet de godt. Testet ut og mer eller mindre, ikke idiotsikkert, men det I hvert fall virkelig, virkelig bra brukt før. Men de flyr da over polregionene, og der de mindre beskyttet mot stråling fra solen. Og solen nå temmelig sint, altså. Så hvis det kommer en skikkelig smell på solen, så det sånn at de, hvor lenge skal de være der oppe? Det en sånn beslutning de må ta.
Hvor lenge varer den ferden?
Planen 3,5 dag. Og så kan den forlenges med noen dager, opp til 5 etter hva jeg har forstått, hvis været I landingszonen utenfor kysten av Kalifornien dårlig. De avhengig av lande I havet, de kan ikke lande på land, de må lande I havet, og aller helst akkurat der det forberedt at de skal lande, for det skip som skal ta dem mot og sånt nå. Så, men 3,5 dag.
Takk, kollega Halvor Sandberg.
Vi bytter tema. 7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse Norstat har utført blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år for oss I NRK. Et halsgrep som I pornografien omtales som choking, blitt veldig vanlig I unge sexliv, og påvirkningen da fra porno får en del av skylda for det. Venninnene Viola Kvålshagen og Malin Bjørge ikke overrasket.
Jeg føler at det har blitt veldig vanlig det begrepet choking, så jeg hadde ikke vært overrasket hvis det var en stor del som hadde svart ja.
21- og 22-åringen lar seg ikke sjokkere når de går gjennom undersøkelsen om unges sexvaner. Faktisk trodde begge at fler enn 7 av 10 hadde opplevd å bli tatt halsgrep på under sex.
Jeg heller ikke overrasket over at det flere kvinner enn menn. Jeg føler nå til dags så det veldig mye sånn at man skal bli dominert, og jeg tror det det den såkalte chokinga går litt ut på. Ja.
Nylig avslørte NRK hvordan kvelningssex har tatt av på Pornhub. Hver fjerde pornofilm viser halsgrep, noe som mer enn en dobling på 10 år. Filmene handler nesten alltid om menn som tar tak rundt halsen på kvinner, og det fremstår som at hun både med på det og liker det.
God, that feels so fucking good.
De forteller at det skjedde, eller at han ville, hun ville. Er det greit? Hva kan skje? Hvordan kan vi gjøre det? Så, ja.
Det sier Anne Holter Bensrød. Hun jobber for informasjonsnettstedet ung.no. De blir stadig vekk kontaktet om choking.
Vi tar det veldig på alvor og svarer raskt, for det jo en helsefare som forbundet med det, som de ikke antageligvis klar over helt.
Det var 22 år gamle Malin Bjørge til slutt. Reporter var Kaja Steide-Mikarsen og Kjersti Nipen.
Ine Linde Skyru, du er masterstudent i kjønnsstudier og generalsekretær i SNU, seksualpolitisk nettverk for ungdom. God morgen.
God morgen.
En ideell organisasjon som informerer om og jobber for seksuelle og reproduktive retter og helse, blant annet. Men det at så mange forteller at de opplever det her, er dette noe du også har merket blant venner og på jobb i SNU?
Ja, mange av de vi møter forteller jo om i hvert fall grenseoverskridende sex, som ofte også pornoinspirert, som gjerne starter med et samtykke, men så går det over til at den andre parten begynner å gjøre ting som man ikke var forberedt på at skulle skje. Og mange snakker om det som, ja, ubehagelig.
Du jobber jo også med en master i samtykke nå. Frykter du at skille mellom overgrep og røff sex kan bli visket ut?
Ja, egentlig, fordi at man ser, vi ser jo at veldig mange unge har en idé om at et overgrep, da må det være en ond intensjon bak, mens med røff sex, så kan det jo også være at noen går inn og tester røff sex og ikke får med seg at den andre ikke egentlig med på det. Ofte så snakker jo de unge om at det i situasjoner hvor fylla og rus involvert, da det vanskelig å se om den andre parten faktisk med på det, ofte. Og det kan også være et overgrep. Så det man må være bevisst på da, hvis man skal teste dette med røff sex, som mange sier at de gjør, så det jo viktig da å også vite at selv om intensjonen din ikke å begå et overgrep, så kan man faktisk begå et overgrep med uheld da, hvis man ikke sjekker inn med den andre.
Ja, forteller folk at det har hatt ubehagelige opplevelser at dette har skjedd?
Ja. Det mange som forteller om det, og det ofte da at det fylla, og at de i settinger med ofte også one night stands, hvor de ikke kjenner de har sex med. Så det veldig mange faktorer som gjør at det blir veldig usikkert da.
Hva tror du er grunnen til at dette er blitt så vanlig?
Jeg tror det har blitt en pornokultur. Ikke bare at man forstår det sånn at unge ser en pornofilm hvor det kveling, og så tenker de, dette skal jeg prøve hjemme. Men at det blitt en del av språket, av populærkultur, av at det på en måte kommer gjennom så utrolig mange inntrykk. Ikke bare at man ser på porno og tenker det skal man gjøre. Det hele kulturen blitt påvirket av det, og som man hører jo i russesanger og ting fra veldig tidlig alder.
For grensen for hva som er greit blir jo stadig flyttet på, er det en utvikling du bekymret for, eller?
Ja, altså jeg tenker jo det jo normalt dette med at på en måte sex gjøres ulikt av ulike generasjoner, så det jo ikke rart heller at den har blitt veldig påvirket av porno, men jeg tenker jo det viktigste jo at man faktisk da har kunnskap om dette med samtykke og grensesetting, fordi har man ikke det, så kan det bli veldig farlig å teste dette med kveling og røff sex og disse.
Hva kan vi gjøre da for å hindre at dette går ut av kontroll og at folk opplyst om det her?
Ja, vi mener jo at man skal ha seksualitetsundervisning helt fra barnehagen av, som selvfølgelig er alderstilpasset. Så det betyr ikke at man skal lære om sex eller porno i barnehagen, men det betyr at man får et språk om kropp og grenser, sånn at man, ja, og så er det noe alderstilpasset som man vil lære etter hvilket nivå man er på og kunne forstå etter hvert. Da.
For du tenker det er lurt å få inn dette i tidlig alder, for det er naivt å tro at...
Ja, altså det er jo så mye påvirkning fra alle andre steder, så da må man jo ha denne motvekten fra tidlig av, fordi hvis man begynner i tenåringsalder, så er det jo, voksne vet ikke hva de unge er opptatt av, og man synes det er kleint, men barn synes jo ikke det er kleint å snakke om kropp og grenser, så hvis man lærer de det fra tidlig alder av, så tror jeg man kan få inn mye mer god informasjon som sitter liksom i kjernen når man skal inn i disse opplevelsene senere i livet.
Takk skal du ha, Ine Linde Skyru, masterstudent og generalsekretær i SNU.
Takk.
Klokken er 7:15. Det er Nyhetsmorgen du hører på.
Den norske astronauten Jannicke Michelsen svever nå i bane rundt jorda. Hun er ombord i romskipet Dragon fra det amerikanske selskapet SpaceX. Og alt gikk etter plan da romskipet ble skutt opp i Florida 4:15 i natt.
Og som du har hørt et par ganger nå, 7 av 10 kvinner, unge kvinner, har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort blant seksuelt aktive mellom 18 og 30 år, for oss i NRK.
I dag blir forfatter Dag Solstad bisett i Oslo Domkirke. Solstad har vært sett på som en av Nordens aller mest betydningsfulle og viktigste forfattere gjennom tidene.
I Tyrkia fortsetter demonstrasjonene til støtte for Istanbuls arresterte ordfører Ekrem İmamoğlu. Samtidig har det vakt oppsikt at en svensk journalist har blitt arrestert og at en britisk journalist har blitt utvist. Og onsdag, den svenske journalisten Joakim Medin fra avisen Dagens ETC ble pågrepet på flyplassen i Istanbul torsdag. Og onsdag så ble BBCs Tyrkia-korrespondent Mark Lowen deportert. Jørgen Vatne Frydnes, generalsekretær i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. God morgen.
God morgen.
Hvor oppsiktsvekkende vil du si det er at Tyrkia nå går etter utenlandske journalister på denne måten? Vi er jo vant til at de tar de tyrkiske.
Ja, som du sier, så har jo tyrkiske myndigheter tatt og vært ute etter tyrkiske journalister i veldig, veldig mange år. Det er for så vidt heller ikke nytt at utenlandske journalister har blitt arrestert. Det har skjedd spesielt i den perioden i 2015-2016, men det som er nytt er jo omfanget. Det er ikke bare de to du nevnte, det er også flere som har både blitt arrestert og deportert. Og når vi samtidig ser det i sammenheng med at kanskje den siste rest av demokrati, altså muligheten til å velge sine politiske ledere, blir tatt vekk med arrestasjonen av İmamoğlu, så er dette urovekkende, både for pressefriheten i Tyrkia, men også siste rest av å være et demokratisk system.
Ja, hvordan står det til med pressefriheten i Tyrkia?
Den står veldig dårlig, og det har han gjort i lang, lang tid. De er vel på plass 158 av 180 i verden, og det sier jo ganske mye. Men pressefriheten har vært under særdeles dårlige kår i lang, lang tid.
Men klarer tyrkiske myndigheter å også overvåke og kontrollere sosiale medier?
Ja, altså internett blokkeres. Husransakelser skjer. Journalister blir både hjemme på arbeidsplassen sine tatt, og i tillegg så monitorerer man jo selvfølgelig hva som foregår på sosiale medier, og går helt bevisst etter både journalister og andre som er aktive der.
Men du nevnte kuppforsøket i 2016. Har forholdene blitt bedre eller dårligere etter det?
Mye, mye verre. Det var rett og slett et vendepunkt også i en allerede dårlig situasjon for demokratiet i det såkalte demokratiet i Tyrkia. Men etter kuppforsøket i 2016 så har jo mange, mange titalls tusen mennesker blitt arrestert. Ikke bare journalister, men all over the place. Hele landet, alle mulige yrkesgrupper. Men journalister har mer og mer blitt offre for myndighetene sin vrede. Mm. Og det vi ser jo hvordan de bruker eller misbruker sitt eget rettssystem for å komme med anklager som ikke trenger å ha rot i virkeligheten overhovedet, men rett og slett for å få journalister til å tie still, bruke energien sin, bruke økonomien sin til å stå og forsvare seg selv i et rettssak i stedet for å skrive om viktige samfunnsmessige utfordringer.
Men tradisjonelt så har jo Tyrkia vært todelt på to måter, altså både forskjellen mellom unge og gamle, men også forskjellen mellom by og land, der gamle og folk på landsbygda i større grad støtter opp om Erdogan. Mm. Støtter de fremdeles denne politikken til Erdogan overfor medier og demonstrasjoner?
Altså det er jo, for det første er det vanskelig å si, nettopp fordi at når pressefriheten ikke finnes, så er det jo vanskelig å rapportere, og det er jo vanskelig å ha faktisk forhold på plass. Det er ingen tvil om at Erdogan delvis er populær i store deler av befolkningen, men det er også kanskje det som er det viktigste her med arrestasjonen av Imamoglu. Her har myndighetene i Tyrkia sett en kandidat som har vært, tross alle de begrensningene, veldig, veldig populær. Ikke bare i Istanbul, hvor da Imamoglu er ordfører, eller har vært ordfører, men også store deler av landet, både blant de eldre og de yngre i by og land. Og den frykten er det ingen tvil om ligger bak denne arrestasjonen av ordføreren Imamoglu, som vi hadde gleden av å møte i fjor høst. Han er jo en karismatisk person, men han er også en person som snakket om nettopp pressefriheten og de demokratiske verdiene, og den visjonen til Imamoglu ligger jo nå i grus sammen med at han er fengslet.
Jørgen Vatne Frydnes fra Norsk Penn, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
I dag blir forfatter Dag Solstad bisett i Oslo domkirke. Solstad blir regnet som en av de viktigste forfatterne gjennom tidene i Norden, og det er mange som vil minnes han.
Det er så vanskelig å si hvordan han egentlig er, fordi jeg, siden jeg er så fan, det er ikke så mange mennesker jeg blir liksom starstruck og nervøs av å møte henne.
Harald Eia har møtt Dag Solstad flere ganger, og minnes en forfatter i særklasse.
Dag Solstad har betydd mye for meg, fordi han har skrevet bøker som jeg synes er helt unike.
Gjennom 6 tiår skildrer Dag Solstad utviklingen av det norske samfunnet. I dag bisettes en av de aller største forfatterne i vår tid.
For meg i alle fall da, og sett fra i dag, så er han en av de viktigste forfatterne i norsk litteraturhistorie.
Forfatterkollega Edvard Hoem var en nær venn av Solstad.
Jeg vil vel stille han opp ved siden av Ibsen og Hamsun.
Solstad er tildelt en rekke priser. Han fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1989 for roman 1987.
Synes du at du fortjente prisen?
Ja, for helt ærlig synes jeg det.
Fotball var en livslang interesse for Solstad. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM.
Jeg har lest mange sportsbøker, men få har fascinert meg som boka som Solstad og Michelet ga ut.
Det sier den tidligere sportskommentatoren Arne Scheie.
Og det som var så hyggelig med Solstad, var jo at han beholdt interessen. Det er så mange som mister interessen. Ja, man er interessert når man er 13, 14, 15 år, men Solstad var like opptatt av fotball hele livet.
Reporter her var Anna Ruth Tørresen og Elisabeth Grøndal.
Anne Dahl Torp, velkommen.
Takk for det.
Du hadde hovedrollen i filmen Gymnaslærer Pedersen for 20 år siden. Skal vi se, hadde vi et klipp av den, tro? Nei, vi hadde ikke det.
Nei.
Men du spilte nå en gang der. Hvordan var det å bli kjent med Dag Solstad gjennom denne filmen?
Jeg ble ikke kjent med, eller Dag Solstad holdt seg langt unna. Så jeg så ikke snurten av han der. Kanskje jeg så snurten av han på premieren. Men han la seg ikke opp i den.
Nei, han var jo også en sky person på mange måter.
Ja, altså jeg har truffet på ham senere i sånne litteratursammenhenger. Blant annet på litteraturfestivalen i Odda kan jeg huske han kom med et sånn. Har jeg for meg, kjente han jo ikke, men en sånn som fremstod for meg som veldig sånn solstask liksom, anekdote fra reisen oppover, der det hadde skjedd noe sånn dumt, klomsete, der han hadde blitt sur, ja. Som er en veldig sånn morsom og ukledelig historie som han kom opp med.
Ja. Men var dette før eller etter du hadde spilt rollen som Nina Skåtøy?
Det var etter.
Ja.
Mm.
Snakket han noen gang med deg om den filmen?
Jeg tror, jeg usikker på om det var han. Jeg tror det var han som sa det til meg, at han var, for han, har jo, han fikk jo ikke så mye skryt for kvinnerollene sine.
Nei.
Men at han sa at han ikke visste at han hadde skrevet, at Nina Skåtø-rollen var så god.
Nei.
Men det er jo veldig tydelig for meg, da, da jeg leste boka, så var det veldig tydelig at dette er, ja.
Du har jo på en måte blitt bemerket etter den rollen som Nina Skåtø, som, hvor du fikk vist at du faktisk vet hva du driver med. Mm. Hva var det ved fortellingen, altså, selv om du var litt sånn motvillig god kvinnerolle da, fra Solstads side, hva var det ved den kvinnerollen som du likte godt?
Det er en sånn, en ting er liksom det å få gå inn i den tiden da, og et eller annet med måten Solstad skriver på, som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem da jeg leser Solstad.
Ja, hvorfor det, tror du?
Det er noe i tonen, og noe i språket hans, og noe i universet, som gir en veldig sånn gjenklang i meg.
Men han var en, du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så jeg, det er sånn jeg leser han. Ja. Og det er en sånn vranghet, samtidig som han er veldig morsom, liksom. Og noe dannet, men ubehøvlet.
Ja.
Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det er veldig gøy. Og leser han, han er jo veldig utrolig kjent for liksom språket sitt. Det er noen som sier at det er liksom tungt, for det er jo lange setninger. Men jeg synes de er ekstremt morsomme.
Hva er din favorittboka?
Nei, gymnasielærer Pedersen har jo selvfølgelig en egen plass, av åpenbare årsaker. Og så er det i Genanse og verdighet, der er min favorittscene over alle scener i litteraturen, som er der Elias Rukla underviser disse elevene sine på Fagerborg videregående avgangskullet i Villanden, og de kjeder seg til døde. Får jeg lov til å sitere?
Ja.
For da det funker, det går jo ikke hjem, Villanden går ikke hjem hos elevene, men da har han en veldig sånn lakonisk bemerkning, eller massevis av dem egentlig, som er sånn, hvis den diktning som er oss overlevert gjennom vår kulturarv virkelig hadde truffet vår ungdom på det sinns- og tankenivå den befinner seg, så ville det, hvis det hadde stemt, satt et pinlig lys på selve den kultur som kalte denne diktning for vår kulturarv.
Ja.
Det synes jeg er så gøy sagt, og det er jo en sånn observasjon av undervisningen, der Elias Rukla litt forfekter den gammeldagse skolen, der sånn, ja, den er kjedelig, og den skal være kjedelig. Det er meningen, ja, dere skal lære det.
Ja.
Og det synes jeg er veldig gøy, og jeg tror det er noe der.
Vi tar det med oss når Dag Solstad i dag bisettes. Ja. Anne Daltorp, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk for meg.
Norsk hiphop fyller 40 år, og dette markerer Prøys museum i Horten med utstilling. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hva slags utstilling er dette her?
Ja, dette er en utstilling som tar mål av seg til å skildre hiphopkulturens utvikling i Norge, fra det var et undergrunnsfenomen til å bli en massekultur. Og når jeg da leste om denne ideen, så tenkte jeg, for en kjempegod idé, og også som kan ha et så bredt nedslagsfelt. Og dette er jo, jeg gledet meg altså så personlig til å bli satt inn i denne rike, mangfoldige, populærkulturelle arven som jeg på en måte bare har tatt inn i sidesynet gjennom mitt liv. Og jeg må jo si at jeg grublet litt på dette her på vei til Horten med litt bekymring. Hvordan kan en middelalderende kvinne som hører mest på Bach og Brahms i det hele tatt liksom evaluere en utstilling som dette? Men, og som ikke har på en måte beskjeftiget meg med hverken breakdance eller tagging eller for så vidt rappmusikk. Men jeg kom frem til at kanskje denne manglende kunnskapen og innsikten i hvert fall setter meg i stand til å virkelig teste i hvilken grad de klarer å bære frem fortellingen og tematikken da, i denne historien.
Og hva fikk du oppleve?
Ja, i all hovedsak så består utstillingen da av mer eller mindre interessante fotografiske portretter av det jeg forstår viktige norske rappartister gjennom tidene. Og jeg kan jo lese artistenes navn ved siden av bildene, men i og med at de fleste av de navnene helt ukjent for meg, så hjelper jo ikke det meg til å danne meg noen oversikt. Så jeg sliter rett og slett med å få et helhetsbilde i utstillingen. Det nok av rare og morsomme bilder å se på. Jeg ser da en fyr som ser ganske syk ut, som ser ut som han i ferd med å svelge en mikrofon. Ledningen har surret seg om halsen, om hodet. Det morsom tematikk, ikke sant? Her har liksom artistkarrieren tatt overhånd, og det mikrofonen som holder ham, og ikke omvendt. En annen mann har lue på hodet og flekk diamantbesatte tenner, og en tredje, litt sånn ung, muskuløs fyr kaster seg ut i fritt svev fra en scene. Og jo da, jeg gjenkjenner jo både Arif og Kamelen, ikke sant, og enkeltstående individer her, det ikke det, men de fleste av disse menneskene helt ukjente for meg, og hendelsene også som skildres, og jeg skulle så gjerne vite hvem de var, og hvilken rolle de spiller i denne historien. Da.
Så du sakner allerede, rett og slett en tydeligere tidslinje?
Ja, og også egentlig en kontekst. Hva slags fenomen, hva slags visuelt språk egentlig hiphoppen, ikke sant? For meg så ser det jo veldig ut som et ektefødt barn av postmodernismen, med samplingspraksisen og stilsammenblandingen og alt sammen, men hvorfor det ingen som prøver å gi meg denne konteksten? For, en gang forsøker å sette dette i en sammenheng på en interessant måte. Jeg vil jo gjerne ha et historisk overblikk. Hvem var pionerene? Hvor sprang dette fenomenet ut? Når skjedde dette omsvinget da, fra at det var smalt til at det fikk en breddeappell? Og hvem har ansvaret for det på en måte? Og hva slags ting i musikken? Hvor skjedde forvandlingene liksom? Og dette får jeg jo ikke noe innsikt i. Her kunne man jo for eksempel brukt filmvisninger til å ikke bare gi en større bredde i, og innsikt i rap. Sjangeren og dens rikdom, men også alt det andre som hiphop-kulturen favner, da, som breakdance og fashion og gatekunst.
Så om du skal oppsummere da?
Så forlater jeg rett og slett utstillingen like dum og like klok som da jeg kom. Men en stor fordel for meg var jo at jeg var ikke alene. Jeg hadde med meg mannen min, og han jublet gjenkjennelse over omtrent alt han så. Så jeg blir jo minnet på også her at jeg har en helt spesifikk begrensning i møte med materialet, men jeg nok ikke den eneste som ikke kjenner dette. Og jeg synes jo det en stor svakhet ved utstillingen, at de ikke klarer å invitere inn en utenforstående som meg, og gi meg et bilde og et inntrykk. Men det inspirerte meg til å gå hjem og se dokumentar på NRK fra 2017, for jeg var litt sånn, nå har jeg bestemt meg for at jeg skal lære meg om dette, så det kan man jo anbefale da, som et supplement til utstillingen da.
Så nå blir det Kamelen og ikke Brahms i fremtiden?
Ja, fra nå så er det bare rett med det.
Utstillingen av Norsk Hiphop 40 år henger i alle fall fram til oktober på Prøysmuseum i Horten. Takk, Mona Påle Bjerke.
Da har klokken passert 8:30 med et par minutter. Her overskriftene i Nyhetsmorgen nå.
Jannicke Mikkelsen ble i natt norsk tid den første norske kvinna i verdensrommet. Hun med på Fram 2-ekspedisjonen i romfartøyet Dragon, som ble skutt opp fra USA i regi av SpaceX.
7 av 10 unge kvinner har opplevd å bli tatt halsgrep på under sex, såkalt choking. Ungdommen lever i en pornokultur, sa Ine Linn Skyru. Hun generalsekretær i SNU, seksualpolitisk nettverk for ungdom.
I Tyrkia fortsetter demonstrasjonene til støtte for den arresterte ordføreren i Istanbul, Ekrem Imamoglu. Samtidig har det vakt oppsikt at en svensk journalist har blitt arrestert, og en britisk journalist har blitt utvist.
Ja, i natt ble altså Jannicke Mikkelsen den første astronauten med norsk flagg på skulderen i verdensrommet. Dette en helt spesiell dag, sier Stig Karlsen. Han produsent og dessuten pressesjef for Jannicke Mikkelsen.
Det en god morgen. Vi har sendt Jannicke Mikkelsen ut til verdensrommet. Første nordmann i verdensrommet. Det rett og slett et stort historisk øyeblikk for Norge.
Det ikke morgen der du for du i Florida, så der det vel sent på kvelden går jeg ut fra. Men fortell oss da, hvordan var det å se oppskytingen?
Altså, det var helt vilt, og jeg var jo til stede sammen med nære og kjære, mor og far til Jannicke og forloveden. Og det klart at dere kan jo tenke hva slags følelser som spiller seg ut når da denne raketten på 70 meter begynner å løfte seg med et flammehav under, og man innser at nå Jannicke på vei ut av atmosfæren og inn i verdensrommet, det rett og slett helt vilt.
Og så må man jo huske på det at på den ene siden så jo dette en stor ære og en stor, det jo utrolig at hun har fått det til å komme til en posisjon hvor hun faktisk får være med opp i rommet. Samtidig så det jo risiko med dette her også. Vi har jo sett bilder av raketter det ikke går så bra med.
Ja, det veldig sjeldent de sender opp mennesker til rommet. Det skjer bare noen få ganger i året, og det klart at det en relativt stor risiko fortsatt. Romfart har jo blitt tryggere, det har det. Men den ligger jo der, så det jo denne blandingen av stolthet og storhet å kjenne på det, og dette kjenner jo da foreldre selvfølgelig på mer enn noen andre, og da vite at dette har en risiko som litt større da enn vanlig, hva skal jeg si, flytrafikk eller andre ting. Dette involverer en del risiko, det gjør det.
Men du har jo skrevet et avskedsbrev blant annet, så dette vel noe de har snakket en del om. Hva andre forberedelser har hun gått igjennom de siste dagene?
Altså, Jannicke har vært i trening sammen med de andre astronautene i 14 måneder, cirka. Veldig intense studier med eksamener hele tiden, og også da fysisk og mental trening. Jeg hadde jo også en drøm om verdensrommet, men når jeg ser hva hun har vært igjennom, så skjønner jeg at det ikke for alle. Og Jannicke har imponert så veldig, sånn at hun har jo til og med fått jobben som fartøysjef. Det betyr jo da at hun har ansvaret for romskipet, og ansvaret for de tre andre astronautene, så hun har ansvaret for sikkerheten, både til skip og til mannskap.
En eventyrlysten kvinne med høy grad av eventyrlyst, vil jeg da kunne si. Hva betyr denne ferden for henne som menneske?
Nei, dette jo en drøm fra en var liten av, men Jannicke veldig sånn fundamentert i fag, og dette jo ikke en, dette jo en reise ut hvor man skal bedrive forskning, og så det har et vitenskapelig element, og så har det jo dette med at Jannicke en veldig sånn avansert filmskaper, altså hun driver med veldig avansert filmteknikk, så hun skal ta videobilder av Nord- og Sydpolen fra verdensrommet som aldri har blitt tatt før. Disse fire astronautene blir jo de første i verden som ser Nord- og Sydpolen fra verdensrommet.
Hva det hennes personlighet som gjør henne egnet til denne jobben?
Nei, hun har jo noe helt unikt ved seg. Jeg har heiet på henne i mange år, og når hun ringer og sier at dette skjer nå, så ble jeg selvfølgelig litt overrasket, men ikke veldig, fordi at Jannicke en svært imponerende dame.
Den romferden her, den skal ta omtrent 4 dager. De skal mange runder rundt jordkloden. Du følger med fra Florida. Hvordan blir det å følge denne ekspedisjonen nå? Du skal vel sove litt også?
Ja, dette blir jo veldig, veldig spennende. Og så har jo mange medier hatt lyst til å snakke med foreldre og forlovede og sånn. De ikke i stand til å snakke med noen akkurat nå. De jo selvfølgelig veldig glad, veldig stolt, men kjenner på så mye følelser at det var litt for vanskelig for dem i dag. Så vi skal følge dette sammen, og så skal vi jo opptatt dere og følge med hele Norge på det som skjer, og så blir det jo en splashdown, som man kaller det, en landing ute for kysten av Los Angeles, og det klart at da det jo bare for hele nasjonen å løfte de norske flaggene og feire Jannicke.
Det Stig Karlsen, du hørte der, pressesjefen for Jannicke Mikkelsen. Har du kontroll, Katrine, på hvor denne raketten befinner seg nå?
Ja, den cirka midt over Stillehavet ifølge det her kartet som i sanntid, og det kan du også se hvis du går inn på nrk.no og finner artiklen om denne romfæra, ganske høyt oppe på forsida finner du den, og så hvis du går inn der så finner du en lenke som tar etter den siden der du følger romfæra.
Nå skal vi ned på jorden igjen.
Ja, fordi 9 parti utfordrer de etablerte stortingspartiene i alle, eller nesten alle, valgdistrikter. Det viser NRK sin gjennomgang av innkomne listeforslag. For de fleste vil det med det være minst 18 parti å velge mellom når en går til urnene. Alle disse kommer neppe på Stortinget.
vi jo et helt nystiftet parti. Og hvis da vi skulle levere inn de listene, så slet jeg med printeren, liksom.
I går var siste frist for å melde inn partiene som stiller til høstens stortingsvalg. En som gjorde det var komiker Else Kåss Furuseth, leder I ensomhetspartiet som sikter mot en plass på Stortinget.
Jeg håper absolutt det, så må jeg være litt realistisk, at vi jo et helt nystiftet parti.
Ensomhetspartiet stiller kun til valg I Oslo. Men NRKs gjennomgang viser at 9 småpartier stiller I de aller fleste valgdistrikt.
Det har jo vært utrolig mye jobb. Det har vært både gøy og utfordrende, og ja, vi gleder oss veldig til alt som kommer.
Gida Oddekalv leder I Generasjonspartiet, som stiller I alle 19 valgdistrikt.
Vi ønsker at alle innbyggere skal kunne få en direkte stemme I politikken, at de kan stemme på enkeltsaker.
Det over tid litt enklere å danne partiet I Norge. Du trenger å samle 5000 underskrifter for å kunne stille til valg, og da det jo veldig mange som har forskjellige årsaker ønsker å gjøre det her.
Sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet I Tromsø. Han tror ikke at småpartiene vil gi de etablerte partiene reell konkurranse.
Generelt sett så det veldig vanskelig for disse partiene å bryte lydmuren. Det politiske rommet allerede ganske crowded når vi har 9 partier på Stortinget. Så det krevende å nå opp, spesielt I en tid der hvor veldig mange velgere opplever de store utenrikspolitiske spørsmålene og sikkerhet. Vi ser at velgere ofte tryr til de trygge og ansvarlige valgene og ikke vil ha noe eksperimentering.
Men partilederen svarer med selvtillit.
Jeg tenker at vi kommer på Stortinget. Jeg tenker det skal veldig mye til for at vi ikke kommer på Stortinget, sånn som vi ser ut nå I hvert fall. Hvis vi bare ser på statistikkene våre.
Oddekalv sier at det fortsatt mange som ikke kjenner til partiet, men hun har en klar tanke om hvordan de skal skille seg ut.
Vi skal være alle de stedene de andre partiene ikke rett og slett.
Ok, hvor det?
Vi får se da. Nei, altså det blir jo, jeg kan ikke røpe alt på forhånd. Det blir ikke noe gøy.
Reporter her, det var Selina Ekholt og Håvard Grønli.
I dag skal Gjert Ingebrigtsen fortsette sin forklaring I saken der han tiltalt for psykisk og fysisk mishandling mot sonen Jakob Ingebrigtsen og søstra hans. Ingebrigtsen nekta straffskyld og avviste I tingretten I går alle skyldningene mot seg. Reporter Gisle Jørgensen I Sandnes, hva skal skje I retten I dag?
I går var jo hans frie forklaring, og I dag skal aktoratet I gang med sin utspørring av Gjert Ingebrigtsen. De gikk nettopp inn døra I tingretten her, og dette den dagen de har forberedt seg kanskje aller lengst på. Den viktigste dagen, det altså den tiltalte som skal utspørres, og I dag kommer de vanskelige spørsmålene for Gjert Ingebrigtsen.
Ja, hva blir det viktigste for aktoratet å spørre om?
Det blir nok å gå I detalj om de ulike tiltalepunktene. Det jo 8 punkt I tiltalen som gjelder Jakob Ingebrigtsen, og 7 når det gjelder datteren hans. Og han må nok forberede seg på ganske detaljrike spørsmål. Nå ble jo både Jakob Ingebrigtsen og søsteren hans sin forklaring gjort I forrige uke, og Gjert Ingebrigtsen kommer nok til å bli konfrontert med mange av de utsagnene som de kom med I forrige uke, og som jeg sa, det blir nok en vanskelig dag for Gjert Ingebrigtsen. Det var følelsesladd I går, men det blir tøft på en annen måte I dag.
Ja, Gjert Ingebrigtsen sa jo på flere av tiltalepunkta I går at han ikke kunne huske at de ulike episodene hadde skjedd og avvist at han kunne ha brukt vold. Hva betyr det for saken?
Det at han ikke husker, det gjør jo at det blir ekstra vanskelig for aktoratet. Og det betyr at kanskje andre vittner blir ekstra viktige. De sa jo det I innledningsforedraget sitt, de 2 statsadvokatene, at vittnene her de viktigste bevisene, for det finnes svært få fysiske bevis. Han har jo kun et bilde av kinnet til datter til Gjert Ingebrigtsen som et slags fysisk bevis. Dermed så blir de andre vittnene kanskje ekstra viktige, og så blir det jo for aktoratet I dag å prøve å få fram noen flere detaljer fra det han faktisk husker.
Ja, for hva skiller forklaringen til Gjert Ingebrigtsen fra Jakob Assarsson, Ingebrigtsen og søstra sin forklaring?
Det jo en del berøringspunkter som like. Gjert Ingebrigtsen forteller om kontroll og konsekvenser, akkurat som begge barna gjorde. Men han avviser vold, han avviser trusler, han avviser straff. Og han kom heller med andre opplysninger om at han møtte sterke krav fra sine løpersønner om å bli best i verden, og da måtte han både prøve å håndtere det, og at det var på den måten at faren forsvant, og at faren ble til Gjert, og Gjert ble til den tiltalte.
Takk skal du ha, reporter Gisle Jørgensen, som følger denne saken for oss i Sandnes.
Etter flere tiår der bøker har blitt sensurert i Syria, så nå tidligere bannlyste bøker tilbake i hyllene igjen. Og for bokhandleren i byen Homs det som en revolusjon.
Det travelt i gatene i Homs, og inne hos bokhandleren til Mohammed Saddam går det også unna med å gjøre plass til tidligere bannlyste bøker. Det ikke bare ytringsfrihet. Når folk kommer inn her tror de knapt sine egne øyne. De blir så glade, sier han. Saddam har klistret opp en stor lapp på en av bokhyllene der det står «Bøker som var forbudt». Der står det 5-6 bøker som han tidligere kunne endt i fengsel for å selge. En bok kunne bli forbudt bare grunnet en setning eller to. Noen ganger sensurerte de hele kapitler, og andre ganger hele boka, forteller han. Å gi ut en bok under Bashar al-Assads brutale regime var vanskelig. Inneholdt den et politisk budskap, skulle den godkjennes av informasjonsministeriet. Var det religiøst? Av ministeriet for religiøse saker. Enten måtte du akseptere at de strøk setninger, eller så fikk man ikke selge boka, forteller Saddam. Det verste var overvåkingen. Det var ubehagelig, for de kom uanmeldt uten å si hvem de var. De bare kikket gjennom hyllene. Vi visste aldri hva vi kunne forvente oss, sier Saddam. Selv kom de bokinteresserte sammen i smug for å diskutere ulovlige bøker, forteller han med et smil. Men nå blir han hele tiden kontaktet av leselystne kunder som spør etter nye bøker. En av de nytrykte bøkene en selvbiografi av en syrier som satt fengslet i over 10 år uten dom. Boka kom ut for snart 20 år siden, men aldri i hjemlandet. Men de religiøse bøkene som Assad-regimet stemplet som for ekstreme, de mest etterspurte. Nå trykker vi bøker uten tillatelse, og vi har flere forfattere i utlandet som har kontaktet oss. Nå kan vi endelig glede leserne.
Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring hadde vært i byen Homs. Kvart på 13 minutter på 8 for dere som hører på direkte. Det nyhetsmålen du hører.
Vi følger Jannike Mikkelsen gjennom verdensrommet i dag. Hun den første med norsk flagg på skuldra der, og en av fire som den første som går i bane om Nord- og Sørpolen.
I Myanmar tallet på døde mennesker etter jordskjelvet på fredag nå oppe i over 2700. Det opplyser kinesisk fjernsyn.
Og nå blir det jobbet med biografier for alle medlemmene i The Beatles, og i går ble skådespillerne presentert under et arrangement i Los Angeles. Følg med, så får du vite hvem de er. I løpet av de siste 10 dagene 322 barn drepne i israelske angrep mot Gaza-stripa. Det viser nye tall fra FN-organet UNICEF. Ifølge UNICEF over 15 000 barn på Gaza-stripa drepne siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i oktober 2023.
Statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, trekker tilbake utnevnelsen av ny sjef for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet. Det kommer etter at han i går utnevnte sjefen for den israelske marinen, Eli Sharvit, som ny leder. Maria Meltevåg Sissé, det uansett høyesterett som har stoppet avsettelsen av sittende sikkerhetssjef Ronen Bar, men det veldig forvirrende dette her. Hva det som skjer egentlig?
Ja, altså det jo som du sier at de har jo stoppet avsettelsen som Netanyahu i utgangspunktet har prøvd på av sittende Shin-Bet-leder Ron Bar. Men vi kan ta det siste først. Det var jo i går så kom nyheten om at Eli Shervit skulle bli leder for den israelske sikkerhetstjenesten, men nå snur altså Netanyahu på dette og trekker utnevnelsen. Grunnen skal være at han ønsker å vurdere andre kandidater da, ifølge uttalelsen fra hans kontor. Men så har jo uansett da, den israelske høyesterett stoppet avsettelsen av han som sitter som sjef for sikkerhetstjenesten Ronen Bar. Det var jo også en avgjørelse som førte til kraftige protester.
Mm. Så hva egentlig bakgrunnen for at han ønsker å avsette Bar?
Ja, det jo et større bakteppe med flere årsaker. Netanyahu han sier at det mangel på tillit til Bar som bakgrunnen for avsettelsen, mens noen kritikere peker blant annet på Qatargate som en mulig årsak for Bar og sikkerhetstjenesten har den siste tiden etterforsket blant annet rådgiverne til Netanyahu for å angivelig ha mottatt betalinger fra Qatar, mens noen andre peker også på uenigheter rundt sikkerhetstjenesten sin rapport rundt 7. oktober-angrepet. For det tar de på seg skylden for at angrepet skjedde, men rapporten kritiserer også Netanyahu og regjeringen for politikk som muliggjorde at angrepet kunne skje.
Ok, Mariam Eltevåg-Skissé, takk skal du ha.
De siste månedene har biografifilmen om Bob Dylan rullet på norske og internasjonale kinoer. 8 Oscar-nominasjoner det blitt, og kanskje det derfor noe fristende ved dette biografformatet. Nå blir det nemlig jobbet med biografier for alle medlemmene i The Beatles. Og i går ble skådespillerne presentert under et arrangement i Los Angeles. Kulturreporter Jonas Ørbeck sier det før vi snakker om hvem som spiller hvem. Bare presisere dette, det snakk om en til hver.
Det snakk om 4 ulike filmer til hvert av medlemmene. Filmene har samme regissør og har premiere i 2028. Så det her utvilsomt et ganske unikt og ambisiøst prosjekt av regissør Sam Mendes. Men han har jo absolutt tyngde med James Bond-filmer og krigsfilmen 1917 på CV-en. Filmene vil hver for seg fokusere på perspektivet til ett bandmedlem, og sammen fortelle historien om det britiske bandet som slo gjennom på 60-tallet.
Og hvem skal få spille hvem?
Jo, det 4 anerkjente skuespillere fra naturlig nok de britiske øyer. Vi kan jo først starte med trommeslager Ringo Starr. Han spilles av Barry Keoghan. Og gitarrist George Harrison spilles av Joseph Quinn. I rollen som John Lennon finner vi Harris Dickinson, mens kanskje, vil noen si, den mest prestisjefulle rollen, Paul McCartney, spilles av Paul Mescal, som mange kjenner fra den irske serien Normal People.
Og ikke minst Gladiator 2, som nettopp var på kino, men 4 filmer altså, samme regissør, alle skal ut i 2028. Hvordan skal dette fungere?
Nei, altså sånn rent praktisk er det foreløpig noe uklart, om de slipper samtidig på kino, eller om de kommer på strømmetjenester. Det som litt kult er at man selv kan velge hvilket perspektiv man vil oppleve først. Regissør Sam Mendes har sagt at dette blir en ny måte å fortelle en historie på, og det spekuleres i om filmene henger sammen på noen måte.
Takk, kulturreporter Jonas Ørbeck-Sire.
Om bare noen timer så skal prinsesse Ingrid Alexandra få det som blir den første nordnorske bunaden i kongefamiliens eie. Bardu og Målselvs bunaden gis i gave som et minne fra førstegangstjenesten i Målselv, en slags dimmegave kan man si. Konfirmanten Ella synes det stas å ha den samme bunaden som prinsessen skal få.
Så husker du på Ella, å ta skjorta litt fram når du tar den på. Og så er det 2 hold frem i her, sånn at du vet hvor du skal ha den lille sølja.
Ella Nordmo Lønnamo står på systua til husfliden i Målselv. Hun skal konfirmeres i år, og denne dagen er hun inne for sin siste prøving av Bardu og Målselv-bunaden, som farmora har brodert.
Det er veldig fint. Jeg synes den er veldig fin bunad.
Ella langt fra den eneste som får seg en splitterny bunad fra Bardu og Målselv. Og blant de mange som snart kan smykke seg I den flotte bunaden for første gang I år, det spesielt ei som skiller seg ut.
Prinsessa. Ja, Ingrid Alexandra. Ja, jeg synes hun veldig heldig som får det. Det jo veldig fint for å få.
Ingrid, på deg.
5, 4.
Prinsessa snart ferdig med førstegangstjenesten I Målselv. Derfor vil Målselv kommune og lokalt næringsliv gi henne bunaden I dimmegave.
Hun trivdes jo I førstegangstjenesten, så da vil jeg jo tro at det et godt minne å ha for med seg hjemme I bagasjen når hun får en helt ny bunad.
Trine Sten daglig leder ved Husfliden Målselv, og så det et oppdrag de tok med glede.
Alle oppdrag jo fine oppdrag, men det jo litt spesielt oppdrag da, når det hennes kongelige høyhet som innom oss og får sydd bunad.
Har hun fått lov til å bestemme farger selv?
Ja, det la vi frem alle fargene og stoffene og alt før hun kom på prøving, eller til måltaking. Så hun har fått tatt valget sitt selv, hvilken farge og hvilken stoff hun skulle ha. Da.
Og hva slags farge ble det?
Det nok hemmelig enda.
Så skal det her da pusses. Files og pusses.
En bunad skal gjennom mange hender for den klar til bruk. I smia si på Karlstad har Per Bjørnar Tangen lagd rundt 3500 sett bunadsølv til Bardu Målselv-bunaden, siden han designet det detaljerike sølvet for over 40 år siden.
Og sølvet til Bardu Målselv-bunaden det laget kun av tråd, bare tråd.
Dårlig syn gjorde at den snart 88 år gamle sølvsmeden måtte slutte å produsere til denne bunaden, og nå laget han sølv til kvendrakten. Men for prinsessa gjorde han et unntak.
Ja, det var jo litt spesielt. Jeg kommer til å sitte og se om hun har det på seg på balkongen der I 17. mai.
Til sammen har dronning Sonja, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Ingrid Alexandra 18 bunader fra 12 ulike plasser I Norge. I tillegg har dronninga en Kautokeino-drakt. Bardu og Målselv-bunaden blir derfor den første nordnorske bunaden I kongehuset.
Nei, det jo litt spesielt at de ikke har det fra før, så det jo veldig fint at vi får det inn I kongehuset. Og en ung jente har mange års bruk fremover.
I fjor sto prinsessa I uniform på slottsbalkongen 17. mai. Konfirmanten Ella spent på om hun og prinsessa blir å matche med samme bunad på nasjonaldagen I år.
Nei, det blir jo veldig bra. Det har vært veldig gøy.
Ella Nordmo Lundamo gleder seg. Reportere, det var Malin Strømsnes og Karianne Skoglund.
Bankene, de en venn eller en fiende? Det ikke så ofte vi får stilt sånne spørsmål I pressa, men det derfor vi har P2-programmet Ekko Gry Veiby.
Ja, man kan jo lure på når man nok en gang får en melding fra banken om at de setter opp renta, og så har jeg slått meg, I hvert fall selv har jeg tenkt sånn, skal de tjene enda mer penger på at de gidder å gi meg lån? Og det det vi skal finne ut av I dag. Hvordan kan bankene ta seg betalt som de gjør? Og så skal vi snakke om alle demonstrasjonene vi har sett rundt omkring. I Tyrkia ser vi folk fylle gater og torg. Det samme skjer I Serbia, Ungarn og Tyskland, for å nevne noen land.
Og så jo det tirsdag, Grag. Skal dere ha spørsmål?
Jo, det skal vi. Vi vil gjerne at du som hører på sender inn, går inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn, fordi hva vil du vite om alle demonstrasjonene? Jeg får besøk av to eksperter. Selv så lurer jeg veldig på om det en ny demokratisk vår på gang, så det tenker jeg å spørre dem om. Men jeg trenger også innspill fra deg som hører på.
Så får du kanskje svare I Ekko I P2 rett etter nyhetene.
Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog her I NRK. Det var jo ganske mye fint vær I Norge I går, vil jeg si. Ja. Det det samme bildet I dag?
Både ja og nei. Det nok endring på vei mot nord, mens I sør så det jo mye solventet og høy temperatur stedvis.
Ja. Skal vi da begynne? La oss begynne på Lindesnes I dag.
La oss begynne der. Og fra Lindesnes og videre nordover mot Oslo, og egentlig nordover mot Lillehammer, så blir det en dag hvor det blir varmt. Vi får temperatur over 15 grader, de varmeste stedene. Sola, den vil skinne gjennom et tynt skylag som ligger høyt på himmelen. Så der blir det en vårlig, fin første dag I april. Stort sett rolige vindforhold. Så kan det jo kanskje dukke opp litt tåke mot kvelden langs kysten, men bortsett fra det så det greit. Og så blir det jo som det har vært kaldt om natta hvis du litt I de indre strøkene med lokal frost. Men dagen I dag, sol og varmt.
Mm. Og så så vi jo at det kom noe vær inn fra Nordsjøen innover mot kysten I går.
Ja.
Det har truffet nå da, kanskje?
Det har truffet. Så hvis du I Nordland, så vil du merke at det blåser fra sør-vest. Det tar seg opp I løpet av dagen. Vi får nok stiv kuling fra sør-vest, utsatte steder I Nordland. Temperaturen stiger. Det går over til regn, og nedbøren øker på, og dette været skal nordover. Så I Troms og Finnmark, hvor det nå starter med ganske mye sol, kan være litt lokalt tåke stedvis, en og annen sluddbygge, men det kommer en endring. Likevel, Finnmark får nok store deler av dagen ganske fin, men så kommer dette været fra Nordland inn mot Troms I løpet av ettermiddagen og kvelden. Da drar det seg til I Troms med en liten storm fra sør-vest, Og dette været med mye vind og regnvær skal etter hvert også videre mot Finnmark, men det først om natta at det kommer dit. Og de som bor litt lenger sør for Nordland, de merker jo også til dette her, men de får jo ikke den vinden. Men nedbør, det får de både I Trøndelag og Nordvestlandet, men det blir mindre av det utover dagen, så du på Vestlandet sør for Stad, så får du lettere skydekke utover dagen. Det går mot stort sett oppholdsvær, men fra Stad og nord mot Trøndelag, der det nok litt tegn av og til, men det blir mindre av det utover dagen.
Mm.
Og på Spitsbergen, der har vi jo litt rande snø I de østlige delene. Der blåser litt også, kan nok være kuling utsatte steder, men omkring Longyearbyen så blir det jo oppholdsvær og kaldt vintervær.
Fint vintervær.
Ja, da det blir fint.
Takk skal du ha, Rafael.
Nyhetsmorgen slutt, men hvis du gikk glipp av mesteparten, kan du gå inn I radioappen vår, NRK Radio, og gjøre det litt enklere for å finne oss der. Du søker opp Nyhetsmorgen, trykker på følg-knappen, så dukker vi automatisk høyt oppe på forsiden neste gang du åpner den. Ansvarlig I dag, Ellen Rønneberg, Hilde Tosterud, Arne Skårseth, Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø.
Her NRK Nyheter klokken 9. I løpet av de siste ti dagene er 322 barn drept I israelske angrep mot Gazastripen. Det viser nye tall fra FNs organisasjon for barn, UNICEF. Ifølge UNICEF flere enn 15 000 barn drept på Gazastripen siden krigen mellom Israel og Hamas begynte I oktober 2023. Og I Myanmar tallet på døde etter jordskjelvet på fredag nå oppe I over 2700, det opplyser kinesisk fjernsyn. Flere enn 4500 personer skadet, og WHO frykter at sykdommer vil spre seg på grunn av det skralle helsevesenet. Ødeleggelsene store, og mange mangler tak over hodet, og det fortsatt vanskelig å nå frem med hjelpen. I natt ble Jannicke Mikkelsen den første norske kvinnen I verdensrommet. 38-åringen en av fire astronauter som ble skutt opp med romfartøyet Dragon fra USA, og hun svever nå I bane rundt jorden. Dette ble også feiret på universitetssenteret I Longyearbyen på Svalbard, forteller driftsleder Gunnhild Sæteren.
Det var kjempegøy, virkelig. Og det var en sånn her litt dempet jubel I det de tok av, for klokka jo kvart på fire om morgenen. Så det var litt sånn dempet jubel med litt klapping. Og, nei, veldig gøy, veldig gøy. En fantastisk gjeng som har møttes her for å feire Jannicke, der hører du, har kommet ut I verdensrommet.
Flere barnematprodukter følger ikke kravene til Verdens helseorganisasjon om både ernæringsinnhold og markedsføring, skriver Forbrukerrådet I en ny rapport. 43 produkter undersøkt, og av dem bryter 38 med kravene, og 12 av dem skulle hatt merking om høyt sukkerinnhold. Har du latt deg lure ennå I dag? De fleste medier har sluttet med liksom nyheter 1. April, men tradisjonen med et aprilsnarr lever.
Den standard elg I hagen.
Da, elg I hagen, kom og se.
Så går du til vinduet og sjekker du kalenderen.
Ja.
At biltilsynet skulle